10นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีระบุกระจายวัคซีนตามลำดับความสำคัญสอดคล้องกับปริมาณที่มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวผ่านรายการ PM Podcast นายกรัฐมนตรีเล่าเรื่องถึงการแจกจ่ายวัคซีนไปยังประชาชนว่าแผนการฉีดวัคซีนได้มีการเตรียมกันไว้เพื่อกระจายไปยังทุกกลุ่มประชากรตามลำดับความสำคัญที่ต้องสอดคล้องกับปริมาณวัคซีนที่ส่งมอบซึ่งไม่ว่าจะจองวัคซีนไปเท่าไหร่ก็ตามไม่มาเวลาเดียวกันค่ะเพราะขีดความสามารถในการฉีดวัคซีนทั้งรายวันรายเดือนรายปีและยังเป็นความต้องการของหลายประเทศด้วยจึงต้องมีการพิจารณาให้ครอบคลุมเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันค่ะนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงถึงการฉีดวัคซีนที่มีการเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มทุนบางรายหรือไม่ว่าการจะซื้อวัคซีนได้พิจารณาตามคุณลักษณะทั้งรูปแบบการวิจัยพัฒนาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพคุณภาพและส่งมอบตามเวลาที่กำหนดรวมทั้งต้องมองถึงผลประโยชน์ในระยะยาวที่การถ่ายทอดการผลิตที่ไทยสามารถต่อยอดการพัฒนาวิจัยในประเทศด้วยเพื่อเตรียมการไว้ในอนาคตที่อาจมีโรคระบาดอื่นๆเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาค่ะส่วนที่รัฐบาลจะซื้อวัคซีนจาก AstraZeneca และ Sinovac เป็นความประมาทของรัฐบาลหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหากไม่มีการตรวจสอบคัดกรองและติดตามประเมินผลถือเป็นความประมาทมากกว่าเพราะจะมีผู้ได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงสูงค่ะต่อกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมปลื้มใช้เราชนะจ่ายรถโดยสารสาธารณะราบรื่นลุยเปิดระบบตั๋วร่วมอำนวยความสะดวกประชาชนค่ะนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าสำหรับการใช้สิทธิ์เราชนะในระบบขนส่งสาธารณะทั้งเรือโดยสารรถไฟฟ้า MRT Airport Link รถไฟรถโดยสารสาธารณะขสบก.บขส.ขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานว่าพบปัญหาการใช้บริการค่ะเนื่องจากก่อนหน้าที่จะเริ่มโครงการได้สั่งให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรองรับไว้แล้วนอกจากนี้นะคะได้มีการเร่งรัดการใช้ระบบตั๋วร่วมเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกโดยให้เร่งกำหนดมาตรฐานการออกตั๋วร่วมมาตรฐานค่าโดยสารและจัดสรรรายได้ทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานจัดเก็บค่าธรรมเนียมจัดสรรรายได้มาตรฐานค่าโดยสารในกรณีใช้ค่าโดยสารร่วมและกรอบมาตรฐานค่าธรรมเนียมการชำระเงินและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาและบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมให้เกิดเป็นรูปธรรมคาดหวังว่าจะใช้กับรถไฟฟ้าสายสีม่วงและสายสีน้ำเงินในช่วงเดือนตุลาคม2564และให้พิจารณารองรับระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงด้วยปิดท้ายกันที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครมั่นใจสัปดาห์หน้าตัวเลขผู้ติดโควิดลดลงเหตุตรวจเชิงรุกไปครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่แล้วนายแพทย์สุรวิทย์ศักดานุภาพรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครเปิดเผยสำนักข่าว INN ถึงสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ว่าในช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมาทางสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกในโรงงานขนาดใหญ่และตามชุมชนต่างๆไปแล้วกว่า 1.5 แสนรายซึ่งถือว่าเกือบจะครอบคลุมหมดแล้วและผลการตรวจก็ออกมาเกือบหมดแล้วเหลือเพียงผลตรวจในช่วง 1-2 วันหลังล่าสุดที่กำลังจะออกดังนั้นในช่วงที่ผ่านมาจึงเห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อในจังหวัดเพิ่มสูงขึ้นแต่ในสัปดาห์หน้าเชื่อว่าตัวเลขจะค่อยๆลดลงอย่างแน่นอนค่ะซึ่งอาจจะตรวจพบในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่ได้สัมผัสกับผู้ป่วยหรือไปตรวจพบตามโรงงานใหม่ๆที่พนักงานไม่มากนักและเพื่อให้การควบคุมการระบาดชัดเจนมากยิ่งขึ้นทางจังหวัดจึงนำมาซึ่งมาตรการ Bubble and Seal สถานประกอบการหรือโรงงานเป้าหมายนะคะในพื้นที่2ตำบลคือตำบลท่าทรายกับตำบลดาดีที่เป็นเขตพื้นที่ควบคุมโดยมาตรการนี้นะคะแบ่งเป็นการรวมกลุ่มของพนักงานที่ยังไม่ติดเชื้อไว้ด้วยกันให้อยู่รวมกันในพื้นที่1ในโรงงานส่วน Bubble นะคะคือการจำกัดการเดินทางของพนักงานให้เฉพาะเดินทางจากที่พักกลับโรงงานเพื่อเป็นการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อนั่นเองค่ะจบการเสนอข่าว10นาฬิกา4นาทีค่ะ